Velkommen til Lægens Ord, podcasten, hvor tidens vigtigste emner behandles i samtaler med mennesker, der har noget på hjerne og noget på hjerte. Her er jeres programvært, læge og forfatter Imran Rashid.
Og velkommen her til dette afsnit af Lægens Ord, hvor jeg har fået Manu Sareen med her ombord. Velkommen til.
Tak skal du have.
Og det er jo... Jeg har også sådan lidt tænkt over, hvor vi skulle starte henne i forhold til at skulle introducere dig, fordi du har jo en virkelig, virkelig lang karriere bag dig. Du har lavet mange forskellige ting, og folk kender dig jo nok primært fra både dine børnebøger, og selvfølgelig også fordi du har været politiker og faktisk også minister. Mm. Hvad vil du selv egentlig fremhæve, hvis du skal pege på, sådan, hvad har betydet mest for dig igennem alt det, du har lavet?
Og du lægger ud med et hårdt spørgsmål, synes jeg. Altså, der er ingen tvivl om, at hvis jeg kigger på min, altså i de knap 20 år, jeg var politiker, så er det jo klart, at det har jo betydet rigtig meget for mig, i og med, at det har præget mig som menneske også. Ikke? Mm. Især 10 år på Københavns Rådhus prægede mig rigtig, rigtig meget. Og fordi der er så tæt på, fra politisk idé til, du får det levende gjort. Og så vil jeg også sige, at altså, der var også nogle år, både med altså, Jens Krammer Mikkelsen og Rik Bjerregaard, som også var med til at præge mig rigtig, rigtig meget. Hvor jeg virkelig prøvede at kigge mig over skuldrene og prøve at kigge på det politiske håndværk, ikke? Så hele det politiske har selvfølgelig betydet meget, også fordi, at altså det har du også prøvet selv jo. Altså, når man bliver minister, så bliver man også et offentligt ansigt også. Mm. Da du udkom med dine bøger, så blev du også inden for et halvt år et offentligt ansigt. Mm. Og det er jo på godt og ondt. Det gode er, at men altså, man møder masser af hyggelige mennesker. Og få nogle gode snakke. Det onde er, hvis man kan sige det sådan, og det tror jeg måske ikke, du har prøvet, men det tror jeg, politikere har prøvet, det er, at pressen også får adgang til dig. Mm. Og så siger jeg på godt og ondt, men altså, når det er formiddagsbladene, så er det mest på ondt, ikke? Og det skal man lige forholde sig til, fordi det er virkelig det er virkelig livsforandrende, både for dig selv, men sådan set også for din familie, ikke?
Det at være politiker, er det et arbejde, eller er det en identitet, eller hvad er det for noget? Eller er det en rolle?
det er i hvert fald også en rolle, det er helt sikkert. Ja. Det er det, ja. Ja. Der er rigtig mange mennesker i Danmark, der brokker sig over politikere, fordi at man kommer ud i, at der er rigtig mange politikere, der er stukket af for deres løfter og deres tanker og alt muligt andet. Ikke? Men jeg vil våge den påstand, at alle de politikere, også dem, man er irriteret på, de har alle sammen gået ind i det her, fordi de har virkelig haft noget på hjertet. De virkelig har haft en sag, de har brændt for nogle ting, og det har jeg set uden undtagelse, uanset hvilken politisk parti man er fra. Og folk mener det også, og det er det prisværdige, synes jeg, et eller andet sted. Så sker der jo det, at man med tiden er nødsaget til at hugge en tå og en hæl og alt muligt andet. Og det er der, hvor man udefra ser det som, ah, fuck, man, de stikker af for deres tanker og deres idéer. Men sådan må det være, når man ikke har et absolut flertal nogen steder. Og et eller andet sted, så synes jeg, det er fint, fordi at mange af de ting, vi har i Danmark, er jo faktisk blevet til på baggrund af, at der altid har været et meget, meget bredt politisk flertal bag de beslutninger. Mm. Jeg ved godt, de sidste, okay, måske sådan 10-15 år, der har der været en tendens til en polarisering i det politiske billede. Men stadigvæk, når du så ser, hvordan der bliver stemt, altså overordnet set, så er langt de fleste beslutninger taget med et bredt flertal her i Danmark.
Så det er sådan en konsensus.
Vi har et konsensusdemokrati i Danmark, og det synes jeg faktisk ikke gør noget. Det må helt klart indrømme.
Men opstår der indimellem ikke et problem på den måde, at Christiansborg faktisk bliver et parallelt samfund, at de kommer til at leve sådan i en boble, hvor at hele den politiske diskussion foregår på Twitter i en omkreds af 100 meter rundt om Christiansborg, og politikerne og journalisterne sidder og snakker sammen om, hvad der skal ske i resten af landet?
Jo, det er faktisk, det kunne du have ret i. Og det er faktisk en ret vigtig snak, og en ting, du tager op der, fordi at jeg kan huske, hvor da jeg var minister, så havde vi en sag på et tidspunkt, som udfordrede os, hvis man skal sige det sådan. Og jeg brugte sindssygt meget tid på og energi på at forholde mig til den, men virkeligheden var bare, at når jeg så var ude blandt mine venner og alt muligt andet, så var der stort set ikke nogen, der kendte til den. Og der har du fuldstændig ret, det bliver sådan en eller anden mærkelig politisk boble. Og samtidig med det, så synes jeg også, du påpeger, hvis jeg sådan lige skal trække lidt ud af det, du siger, at den boble der, det er også sådan en slags en boble omkring, hvad er det, man har lavet i sit liv? Altså, der er jo rigtig mange derinde, der er gået direkte fra altså, børnehave til folkeskole til gymnasiet, og ikke engang har gjort deres uddannelse færdig, eller bare aldrig har haft et reelt arbejde. Og lige præcis det, synes jeg, er død problematisk. Altså, ja. Og det har jeg selv oplevet mange gange derinde, at, altså, hvor der ikke har været en forståelse for, hvad finheden der sker. Og selvfølgelig er det sådan, at politikere går ud og møder folk og alt muligt andet, men det er ikke, det er sgu ikke det samme som at være ude på en arbejdsplads, eller stået op klokken et eller andet om morgenen, og skulle have arbejde og betale sin husleje. Og jeg har det sådan lidt, og det alle de der åndssvage fritidsjob, som mange politikere, de sådan prøver at smide op i puljen for at få det til at give lidt mere tyngde. Det tæller altså ikke. Det gør det fandme ikke. Altså, det er slet ikke, det er ikke dem, jeg snakker om. Det er et rigtigt arbejde, ikke?
Og der er jo netop det her med, at hvis ikke du kender den virkelighed, du skal ud og i virkeligheden være politiker for at påvirke, så ender det jo meget tit også med, at politik kommer til at handle om politikeren, mere end det kommer til at handle om det samfund, man skal ud og påvirke. Man har også det her begreb magtkorrumperer. Hvordan, fordi politik handler også om magt jo, i høj grad.
Altså,
hvordan ser du den udfordring?
Jeg vil sige, altså hvis jeg skal bruge to ord til det, altså korrumpere og forføre, så vil jeg sige, det forfører mere, og så korrumperer det mindre. Det gør det. Mm-hmm. Jeg synes, der har været masser af sager, der viser det. Altså alt fra altså korrumperer det også, hvordan er det sådan helt klinisk, vi definerer det, men det er jo sådan, hvor der også er noget gråzone også, ikke? For eksempel, så synes jeg, det var død problematisk med Lars Løkke og hans fiskekongevenner og alt muligt andet. Og så også, så bliver der også, der bliver også gjort mange tjenester, og der bliver også, altså, man får hjælp fra mange interesseorganisationer også. Det er det ene. Jeg tror ikke, det er det store problem i Danmark, men der, hvor det kan forføre, det er jo, at man skal virkelig holde begge ben på jorden. Altså, fordi at når du især som minister går rundt, og du bliver fatteret hele tiden, du har et følge efter dig, ikke? Altså, hvis du din iPhone går i stykker, så afleverer du den bare uden for kontoret, så siger du, prøv, jeg skal have en ny. Og så er der en ny, og den bliver sat op og hele lortet. Du skal ikke sidde selv og gøre det. Jeg kan huske, da jeg var i FN, altså der kunne jeg virkelig mærke det tydeligst. Ikke? Altså, når man går i gangene, så går du med dit portefølje af mennesker. Ikke? Altså, de går, og du ved, man føler sig sgu vigtig. Ikke? Altså, dørene åbner sig. Så kommer man også ned på gulvet nogle gange, fordi at, så møder man andre delegationer også, tilsvarende mange af møderne er på gangene. Nej, det er ikke så meget det. Nej, jamen, det er rigtigt, det kigger man lige på også, ikke? Hvad er du? men fordi at jeg er lidt lysebrun eller mørkebrun lige i øjeblikket i hudfarven, så har jeg oplevet nogle gange, at de andre delegationer gik hen til min ministersekretær og troede, han var ministeren. Og han stod der sådan og pegede sådan, du ved, på mig. Det var fandme sjovt.
Ja, altså, og nu hvor du selv lige bringer det på banen, du er ikke, altså, du er brun.
Det er jo ligesom dig.
Altså,
problemet med os to, det er, at vi ikke kun brune. Folk, de forveksler os også, og det er pisse irriterende. Og faktisk så oplevede jeg det her så sent som, hvor fanden var jeg henne? Jo, i søndags, der var jeg til biografpremiere på en film, der hed Fantastisk Fungus, eller sådan noget, omkring svampe. Ja, jeg ved ikke hvorfor. Hvor der en, der kom hen, så kunne Så begyndte han at tale engelsk til mig. Ah, you're the doctor for me. Say no fucking way, I'm not.
Okay, jeg har så oplevet det omvendt mange gange, ikke? Så det må jo sige lidt om, at apropos, hvad, folk, hvad der lige er top of mind i hovedet på folk, og hvem der ligesom...
Vi to oplever det meget, og jeg har ikke oplevet det så meget med andre, som jeg gør det med dig. Sådan er det bare.
Ja, altså, jeg har jo så til gengæld også... det var faktisk helt for nogle år siden, min pizzamand. Ja. Ja, hvor vi bor så langt fra hinanden. Et helt år, så gik han og troede, at, hvor jeg så sagde, jeg tror, det var et eller andet, men du skulle på ferie. Nej, det må også være hårdt for dig at være minister. Minister? Siger jeg, er læge. Er du også læge? men det er jo interessant det her, for lad os lige prøve at vende det her. Du er jo faktisk, og det er også interessant, jeg googlede dig lige herinde, i forhold til, bare lige for, jeg Wikipedia'ede dig lige.
Okay.
Du er født i, faktisk er du født i Indien.
Ja, i Punjab.
I Punjab. Og du er, kan vi godt afsløre, lidt ældre end mig.
Åh oh, nej.
Jeg siger ikke hvor meget, det kan folk selv bagefter google sig til. Men det interessante er, at når du er født, jeg er født i Danmark, men du er kommet hertil i, var det 71?
Ja, som 3,5-årig.
3,5-årig, det vil sige, at du er vokset op her. Men alligevel lige det, de 5-10 år forskudt i forhold til, at du, hvordan ser du, altså jeg er jo født og vokset her i 77 og frem efter, ikke? Men der er jo lige det der, ja, første generations indvandrer, anden generations indvandrer, og så betragter jeg dem, der ligger lige midt imellem første og anden generation, som halvanden generations indvandrer. Der er dig, der er min søster
som jeg også kender. Ja.
Kamal Qureshi, Nasser Kader, altså der er lige lidt det ældre end den her.
Ja, det er rigtigt faktisk.
Og det har jeg nemlig altid synes var en lidt sær. Hvordan har I oplevet, eller har du oplevet sådan den her, du ikke som anden generations indvandrer?
Nej, det er rigtigt, det er meget sjovt, det er sgu aldrig, altså meget interessant.
Og I har alligevel klaret jer, der har været lidt en forskel. Hvordan ser du egentlig... I har jo været bannerfører på nogle måder, og isbryder. I har taget nogle kampe, som vi andre ikke har.
Ja, men det sjove er, at... det er fuldstændig rigtigt. Og det sjove er, at før os, der var der nogle andre, som tog den lidt... Altså, som var måske en trefjerdedel, eller sådan noget lignende-agtigt eller andet, ikke? Altså, lidt mere end os, ikke? Og det var, du ved, sådan som... Nu lænder jeg lige nogle navne, og så kan jeg forklare bagefter, men det var sådan Violet Khan og hvad hedder Lubna, ja, Bashi Qureshi, Lubna Helai, Hamid al-Musti, og det var indvandrere, i gårsøjne siger jeg, politikere, der var i København, som faktisk var lige... men alligevel, altså... Ja, du ved, det var, det,
lidt ældre.
Ja, altså det var sådan en mærkelig blanding, fordi de var yngre end mine forældre, som var rigtige indvandrere, du ved, der kom til min mor og far, de kom med kufferter fra Punjab og... havde ikke noget, og hvor dem, jeg lige har nævnt, det var lidt anderledes. Altså, de kom måske nogle år senere og brød faktisk ind i den politiske verden. Mange af dem sad på Københavns Rådhus. Så der kom Nasser og jeg, og sjovt nok også Kamal og din søster også, i kølvandet på dem. Jeg kan huske, din søster var jo den første nyhedsvært, som var brun i Danmark faktisk. Og Nasser var den første en af de første indvandrere i hvis ikke den første på i Folketinget, ikke? Og jeg var den første også minister og Stoffer Brun og sådan noget. Så på den måde så bygger vi oven på hinanden hele tiden,
og det er jo interessant, bygger oven på hinanden, men også bryder murene ned for dem, der kommer efter.
Ja, helt sikkert.
Hvor bevidst har du egentlig været om den rolle?
Meget bevidst, rigtig meget bevidst, især der var minister. Jeg ved, der var rigtig mange, som havde ondt i røven over, der var lige pludselig var en brun minister.
Ovenikøbet en kirkeminister.
Ovenikøbet en brun kirkeminister også. Altså det, der var...
Det
jeg fik at vide af PET, da de havde set ministerlisten, og da de så mit navn, og så hvilken minister jeg skulle have. Som en af dem sagde, vi lavede en stor rød ring omkring, og alle alarmerne begyndte at ringe. Men det var jeg meget bevidst om, og jeg var meget bevidst om, at der ingen, der skulle nakke mig på noget fagligt. Altså, jeg prøvede virkelig at, du ved, man får meget papir, og man skal læse. man kan ikke nå det hele, men jeg prøvede vitterligt, så ingen skulle.
Du er nødt til at være dobbelt så god som alle
og
andre.
Også fordi, at der var mange, der stole på mig. Altså, jeg kan huske, at jeg kom cyklende, og så lige pludselig, så var der sådan en HT Bush, der skulle dreje, og så blev han sgu holdende. Jeg tænkte, fuck mand, ikke? Hvad sker der? Så åbner han dørene og løb ud af bussen, og, sagde, og han var helt sort, ikke? Og så sådan, han sagde, prøv her, vi med dig. Altså, og der kunne jeg se, at okay, det her var jeg nødsat til at gøre, og også vise en masse indvandrede unge, i særdeleshed drenge, at uanset hvad, så kan du godt. At, altså, der er et...
Nå i mål. Ja, der er andre. Og jeg tror nemlig også lige præcis det der med, at synlighed er også virkelighed. Det du ser, er også det du forestiller dig kan ske for dig, for eksempel, ikke? Hvis der ikke er nogen politikere, som du føler repræsenterer dig, og det eneste, du måske møder i dit mediebillede, er indvandrere, der laver ballade, eller politikere, der omtaler indvandrere som nogen, der laver ballade, så er det jo også det, du begynder at ligesom, forholde dig til som den virkelighed, du er en del af.
Ja, men det er jo ikke kun indvandrerne. Det er jo også danskerne, der skal se det. Ikke? Altså, for mig er integration, at når du er i medierne, så er du det som Imam Rashid læge, og du fortæller om et eller andet, som er lægeagtigt, altså sådan, du ved, eller din bog, eller hvad det er. Altså, du er faglig. Og det, synes jeg, er det stærkeste. Ligesom, at når jeg er blevet interviewet, for eksempel som socialminister, om PBA-ordninger, som handler om et eller andet lort, sådan, du ved, med lønninger og sådan noget. Nå, det, du ved ikke... Og det er der, hvor du bryder en masse ting ned, fordi du går ind i en norm, og det er vigtigt. Men at der skal meget mere til, end jeg havde forestillet mig, det er så en helt anden sag, fordi jeg synes sådan set ikke, at tingene nødvendigvis er blevet bedre i Danmark. Det må jeg desværre bare erkende.
Det ved jeg ikke. Gennem de sidste mange år, altså man kan sige, det fylder måske rigtig meget den her polarisering, fordi det jo er en rigtig, rigtig effektiv strategi i forhold til at få vælgere. Det er at pege på fremmedhed som et problem, og at man så derved ved at stemme på bestemte politikere kan få løst det her problem. Men alligevel så synes jeg jo, altså bare det, at man begynder at kunne se flere og flere fagfolk. Det synes jeg alligevel, jeg fornemmer, at der er flere sindssygt dygtige fagfolk derude, som har, som netop, som du siger, flytter diskussionen væk fra at handle om hudfarve, men til at det begynder at handle om præstationer, og begynder at handle om hvad man kan mere end end alt det der overfladiske. Men du har ret, det skulle vi jo stadigvæk, altså jeg skrev en kronik her forleden, der netop kigger lidt på, prøv her, jeg har det her, der var jo lavet den her undersøgelse for nylig, hvor at halvdelen af de adspurgte, de sagde, jamen der findes ikke racisme i Danmark. Hvor jeg egentlig bare var nødt til at sige, jamen det kan godt være, at man ikke strukturelt set, og det forskningen viser, at det gør der, altså det her med forskelsbehandling i forhold til job, og hvem der bliver afvist, og alle de der forskellige ting. Men det er også bare vigtigt, tror jeg, at snakke om, at det her, det er jo faktisk også et spørgsmål om følelser.
Det må man
og
sige.
Og racisme er jo også noget, der bliver oplevet, lige så vel som det er noget, man måske kan, du ved, pinpointe og sige, nu er det der, nu er det der ikke.
Jeg tror, det er fordi, at majoriteten af dem, der forholder sig til det, De sammenligner med den form for racisme, man kender måske fra film fra USA, og den virkelighed, som man oplever fra USA. Og det er vi langt fra. Meget, meget langt fra. Vi har ikke engang tilnærmelsesvis den form for racisme, som de har i USA. Men vi har en anden slags racisme. Jeg læste godt din kronik, og det var rigtig, rigtig fint skrevet. Jeg skrev noget tilsvarende bare kun på min Facebook, du ved, omkring Black Lives Matter, fordi jeg blev spurgt, der er sindssygt mange, du ved, oplever du måske også, ikke? Altså, folkeskoleelever, der skriver og ringer og sådan noget, hey, vil du være med i vores opgave og alt muligt, ikke? Altså, og hvad hedder det? Og der var nogen sådan, der ligesom havde på forhånd i deres søde skolenaivitet, ikke? Det kan jeg godt lige allerede konkluderet i deres små opgaver, ikke? At det havde jeg selvfølgelig aldrig været udsat for. Når jeg så sagde til dem, jo, men det har jeg altså. så var de ved at tabe både blyant og det hele, ikke? Og der skrev jeg bare sådan 5-6 eksempler på det, og hold nu ferie, hvor har jeg sjældent oplevet et opslag delt så mange gange, og læst og liket og kommenteret også, ikke? Og det var sådan helt uskyldigt fra, at jeg ikke kom ind på diskotek og alt muligt andet, og okay, hvad fanden gør det? Det gør bare alt, ikke? Altså, for det første er det så ydmygende, det er så skamfuldt, ikke? Og det er så pinligt, og man står med sine venner, og man har gjort alt, hvad man kan for, og du ved, ikke?
Virkelig brugt lang tid, ikke? Taget parfume.
Og ikke nok med det, man har da skaffet sig nogle danske venner, og kom ind. Og det, du ved, og det var sådan lidt, ikke? Altså, og det, altså, som du siger, den oplevelse og følelsen, den sidder i en, og jeg tror aldrig, man glemmer det, når man har oplevet det.
Det gør man ikke. Men det er også derfor, det er så svært at forklare andre, hvordan det føles, hvis ikke at folk har oplevet det på egen krop. Altså, det er også derfor, det bliver en mærkelig diskussion, ikke? Fordi så kommer det til at handle om, ja, men I har jo klaret jer meget godt, ikke? Og så videre. Og det har vi jo også, det er der slet ikke nogen tvivl om, men jeg synes egentlig også, altså jeg stoppede jo med, brugt meget af min gymnasietid på at skrive læserbreve om indvandrer og integration, og så har jeg undervist sindssygt meget i kulturforståelse på medicinstudiet, fordi det var der jo også kæmpe...
Og det har jeg gjort på politiskolen.
Og hvad?
Og det har jeg gjort på politiskolen.
Ja. Men da jeg så... Jeg på et tidspunkt, så tænkte jeg, nu for mig handler det egentlig, integrationsindsatsen kommer mere til nu at handle om det, der foregår imellem linjerne. Mm. Det kommer til at handle om, hvad jeg gør igennem det eksempel, jeg foregår med, som man siger. Ikke? Og jeg kan huske noget af det, der virkelig rykkede, tror jeg, for rigtig mange, det var, da jeg var læge på Hamlet, folk betalte, altså topcheferne for de største virksomheder i landet, de betalte dyre domme for at komme ind og blive undersøgt, og så kommer jeg ud, hvid kilde, brun hud, og siger ja, så er det en eller anden CEO, så er det din tur, og de så lige kigger op, ikke? Og det er der integrationen foregår. Mm-hmm. Hvor de tænker, okay, jeg sidder her på et privathospital, har betalt, jeg ved ikke, mange tusind kroner for at få lov til at komme ind og blive set af ham. Han må være død. Og det er der, jeg tror, at man ligesom kommer over på den anden side, når konteksten er anderledes, når det ikke er det, man plejer, men du sagde det før selv også, det her med, at man ændrer normerne. Men ikke ved at sige det, ved at gøre det.
Jeg er helt enig. Og det er jo også, altså da jeg stoppede i politik og som minister, der havde jeg det også sådan lidt, nu har jeg også talt integration nok, der er rigtig mange, der ved, der henvender sig omkring en kommentar til dit og dat, og jeg har simpelthen ikke gjort det. Altså fordi jeg orker det bare ikke mere. Altså jeg orker det simpelthen ikke mere. Og jeg tror også, altså, at noget af det handler også om for mig, at jeg hader at tale om det, fordi at jeg kommer også i mange tilfælde til, hvis ikke man passer på, jeg kan også se, at det sker for rigtig mange andre, ryge ned i en offerrolle. Mm. Det gider jeg ikke.
Manu, nu skal vi tale om noget helt andet. Hvor mange børn er det, du har?
Hvor mange børn er det nu, du har? Jeg har 4.
Og så har du et femte.
Nej.
Du har et femte barn, der hedder Iqbal Farouk.
Det er rigtigt. Det er faktisk mit yndlingsbarn.
Dit yndlingsbarn, Iqbal Farouk. Ham skal vi nemlig lige tale om nu. Hvem er Iqbal Farouk?
Så for 16 år siden, der blev jeg spurgt om jeg ville skrive en børnebog. Altså både... Ja, det gjorde jeg. Og så tænkte jeg, det gør jeg, og i og med, at jeg ikke føler mig som sådan forfatter, så var jeg nødsaget til ligesom at hente nogle ting ned fra, hvad jeg kender. Ikke? Og så tog jeg den her lille indiske dreng, som bor på Nørrebro, og proppede lidt mig selv hen over det. Ej, jeg skal være helt ærlig at sige, og det er ikke særlig mange, der ved, faktisk, hvis du lægger mærke til, at han har faktisk et muslims navn. Og han var faktisk pakistansk dreng til at starte med. Okay. Det var, men serien blev lavet sådan lige i kølvandet på, eller historien på Mohammed-krisen. Så forlaget var faktisk bange for, at, du ved, Gud, ville det støde nogen?
Så du har lavet en brownwashing?
Ja, det, altså, du ved ikke, og de var, nå jo, prøv at det bliver værre endnu, fordi vi skulle finde tegnere, så havde vi faktisk fundet en rigtig god en,
Kurt Vestergaard.
Ja, men det var ikke ham, men det var en af dem, der havde tegnet. Og lige pludselig så forsvandt han, og vi sad bare og tænkte, fuck.
Okay.
Så der var en, der var faktisk en angst, og for at der skulle ske et eller andet. Men som jeg også sagde til dem, de spurgte mig jo, sådan, hvordan vil muslimske familier reagere på det her? Hvor jeg også må sige, prøv at høre, når I siger det, så forudsætter I jo sådan set, at muslimske familier ikke har humor. Og det er bare så mærkeligt for mig, ikke? Fordi der er jo masser af minoriteter, der læser mine bøger. Det er helt vildt, altså, og som stopper mig. Ja, men det skete dengang, og så han blev inder, ligesom mig. Og så blev han, han ligesom karikeret på min barndom. Og han bor i en opgang, der hedder Blågårdsgade 49, hvor jeg også har boet i 10 år. Og de fleste mennesker i opgangen er virkelige. Altså, det er folk, der bor eller boede der dengang. Og så har jeg bare karikeret dem voldsomt.
Altså, jeg vil sige, min dreng på 9 år er en af dem, der læser dine bøger. Der vil jeg gerne lige høre, hvordan kan det være, at du bruger begreber som psykologbabser og... Nogle gange kommer han ind og siger, far, hvad betyder det der? Så nu vil jeg gerne lige høre dig, Manu. Så har du haft en censurering ind over, eller hvad er det din skyld af?
Jeg kan godt lide psykologbabser.
Der er bare nogle sjove... Men hvor mange af de her beskrivelser og tanker og det her univers, fordi det er jo super autentisk, vil jeg sige. Altså, du har virkelig fået... det er jo sjovt, men det er jo sjovt på den... Den der måde, hvor det ligger, det bliver ikke plat humor, det bliver sådan en karikeret humor, men som alligevel taber ned i det der gråzonefelt mellem danskhed og fremmedhed.
Mm. Altså, jeg tror, der hvor grebet er, og det er stærkt, det er, at for det første er det meget kærligt, og alle er i alle karaktererne i bøgerne faktisk, det er også et greb, altså er lige åndssvage, er lige sindssyge. Mm. De eneste normale i bøgerne, det er faktisk Iqbals mor og Iqbals søster. De eneste normale. Resten er fucked up på alle mulige lederkanter, og det er danskere, kinesere, altså whatever. Og det er også for at vise, at vi er lige mærkelige og lige gode og lige alt muligt. Ikke?
Ja, mennesker.
Bare på hver sin måde, ikke?
Hvor meget er Iqbal Farooq et integrationsprojekt?
Det var et integrationsprojekt, den første bog, 100%. Altså, det var næsten et bestillingsarbejde. Altså, og grunden til, at jeg gjorde det, altså nu sprang jeg lidt hen over det før, det var simpelthen fordi, at Brian Mikkelsen havde lavet den her kulturkanon, og han lavede litteraturkanon, og jeg kan faktisk takke ham for Iqbal Farooq. Jeg vil lige sige, at han har stoppet mig, og også hans børn har også læst. Ind på bogen, ja. Og der sad jeg i bilen og hørte P1, og der sagde han, at grunden til, at vi har lavet litteraturkanonen, det er at vise de fremmede, hvad danske værdier er. Og det provokerede mig helt vildt. Altså, for det første var det sådan tale ned og alt muligt andet. Og det er sådan set ikke, fordi præmissen omkring en litteraturkanon er sådan set fint nok altså at have en. Men den ramme, den blev sat ind i, synes jeg var problematisk. Og så tænkte jeg, okay, fuck det, så laver jeg en perkerkanon. Fordi jeg synes også, at det må gå begge veje, så han må også lære noget om vores værdier. Fordi vi har altså også noget at byde på. Altså, det har vi. Og der fandt jeg bare alle mulige bøger, ikke? Men mit problem var, som mange bibliotekarer og alt muligt andet gjorde mig opmærksom på, der var ikke så mange danske forfattere med minoritetsbaggrund. Og som havde skønlitterært. Din søster var der faktisk.
Mm.
Jeg kan ikke huske, hun var med på. Perkekanon, men det var lige der omkring også. Hun også kom med en skønlitterær bog. Jamen prøv at høre, der var slet ikke nogen, jeg måtte sætte Kamasutra på også, ikke? Bare for at have noget. Og det var baggrunden, så sagde de, hvorfor er der ikke en børnebogsforfatter, og kan du ikke skrive selv? Så det var et politisk projekt. 100.
Og hvad sker der så?
Jamen så synes jeg bare, at det var skide sjovt at skrive, og så var jeg til sidst, så var jeg sådan set både ligeglad med det politiske, næsten ligeglad med mine læsere, fordi til sidst så skrev jeg simpelthen kun for mig selv.
Mm.
Fordi jeg synes selv, det var sjovt. Jeg har også skrevet nogle andre, sådan, hvor jeg har lavet nogle Brødrene Grimm eventyr om. Jeg har lavet nogle H.C. Andersen eventyr om også. Det overvejer jeg at gøre igen nu.
Mm.
Lave sådan 10 stykker, fordi jeg synes, det er skide sjovt at skrive. Ikke?
Ja.
Så det gik hen fra at være et politisk projekt til at være et... Nu skriver jeg, fordi jeg synes, det er for fedt at skrive. Ikke? og har savnet det også. Men efter 10 bøger, der var jeg sådan løbet lidt tør for idéer, synes jeg. Ikke?
Mm. Men så sker der jo noget nu her, ved jeg. Der er en genopstandelse på vej.
Der er en genopstandelse på vej. Ja, altså jeg har fået tilbudt om at skrive som custom made bøger til børn, hvor hvis man har en dreng, der hedder Karl eller sådan noget, så kan man bestille en bog, og så den godnat-historie, så interagerer Karl med Iqbal Farooq.
Mm.
Og det synes jeg er rigtig sjovt, fordi så kan jeg både sådan live det lidt op, og de der bøger er jo på niveau med en kronik.
Ja.
Altså, hvor de rigtige Iqbal Farooq bøger, det er jo sådan, altså, nu kan jeg kun huske, det er 250.000 anslag.
Så det er en lidt større omgang at skrive bøger. Skrive altså de der...
Ja, det er det. Det er sådan 200, knap 200 sider, ikke?
Ja, ja.
Hvor det her, det er jo sådan til at overskue. Ja. Det er sjovt også, synes jeg.
Ja. Fedt. Men så kommer der jo så også lige det ekstra lag, at dine bøger faktisk går hen og bliver til film.
Ja, det er ret vildt.
Ej, det er jo...
Prøv at høre, det er så sindssygt.
Jamen, det kan jeg nemlig forestille mig, fordi det er jo... Altså, det må være... Prøv lige at forklare, hvordan føles det? Og hvordan har man det, når man som børnebogsforfatter første gang bliver kontaktet og hører, at der faktisk er nogen, der gerne vil gøre det i det ord, man har siddet og skrevet og brugt sindssygt mange timer og nattetimer på?
Man har en fantasi om det, når man skriver sine bøger. Åh, det kunne være fedt. Og man har også en film kørende op i hovedet. Og sådan skriver jeg, fordi jeg er meget sådan visuelt anlagt. Så jeg har nogle bestemte mennesker... op i mit hoved, ligesom der er en karakter, der hedder Havibrand, som er sådan en dansker, der bare, du ved, hader alt og går rundt med bazooka, ikke? Og der har jeg altid haft Ole Testrup op i mit hoved, når jeg skrev ham. Mm. Så på den måde, så hiver jeg nogle mennesker ned. Det er godt for skriveprocessen, men det er ikke særlig godt, når der så bliver lavet en film, fordi du bliver alt andet lige skuffet på alle du ved, niveauer. Og selv min gode ven, Dars Lim, som skulle spille Onkel Rafik, ikke? Altså, jeg kender dig, og der er bare smuk og lækker og tjekket, og så skulle han spille den her totalt utjekket. Op i mit billede, der havde jeg en eller anden, der ved, helt andet, ikke? Så det var, det synes jeg virkelig var en udfordring. Men det må man lægge på side, til side. Og når man så sidder det er biografmørket, og man ser ved, indledningen og ens karakter blive levende, det er fandme magi, altså, og du ved, jeg blev virkelig rørt og græder også lidt, ikke? Altså, i biografmørket, fordi altså, det er faktisk noget af det største, jeg har oplevet, det må jeg sige.
Mm.
Altså, specielt når der kommer den der tekst der, ikke? Inden filmen starter, baseret på Manus og Rens børnebøger eller sådan noget eller andet, ikke? Altså, det er sgu for fedt.
Er det større, end da du blev minister?
Ja, det vil jeg næsten sige, det er. Altså, det var næsten... Altså, det, der skete, det var, da jeg blev minister, specielt som socialminister, med den socialfaglige baggrund, jeg har, der er det største, jeg kunne blive i mit liv. Jeg kunne ikke blive andet, altså, der var større. Folk siger, statsminister og alt muligt, men selvfølgelig, altså, det er selvfølgelig
not ikke. Gonna happen.
Not gonna happen, vel? Så det var det allerstørste for mig, og jeg var svært tilfreds med mig selv at kunne nyde det, da, og jeg kan tydeligt huske, da jeg gik ud på Slotspladsen, efter vi havde været inde hos dronningen. Det var så anden gang. Første gang, det var som kirkeminister. Ikke? Der stod jeg bare og kiggede, og jeg nød det virkelig.
Mm.
Jeg nød det. Og så fik jeg bare en stemme, der sagde til mig, nå, man, er du så tilfreds? Og så var der sgu en stemme, der svarede, uden jeg anede det. Hvor jeg bare kunne mærke, nej. Og det synes jeg virkelig var, altså, det var virkelig problematisk altså for mig, fordi... I det, så fandt jeg ud af, hvad er det egentlig, du stræber efter her i livet? Ikke?
Mm.
Altså, hvad er det egentlig, der så skal gøre dig glad? Hvis ikke det her kan gøre dig glad. Så glæden ved at blive socialminister, som var det højeste, var en anden slags glæde, end at se sine bøger til film, som var også en anden slags glæde, men som var meget mere dybfølt og meget mere...
Personlig måske også, ikke?
Personlig og hjertenær for mig, ikke? Hvor det at blive socialminister for mig var... i en lang perlerække af, at du ved, det var fedt, men at jeg også havde stræbt efter anerkendelse
ja.
I mit liv, og du ved, havde lavet mit ego forføre mig, du ved,
ja,
og vil du være det? Så jeg har også været statsrevisor, ikke? Vil du være det? Du ved, det var egoet, det anerkendelsen, hvor bøgerne var har været meget mere et ægte, noget ægte, der er kommet fra mig, ikke?
Det synes jeg er ret interessant, ikke? Fordi jeg tror nemlig, det, der former os som mennesker, det er jo meget det, vi selv, hvor meget giver vi os selv, og hvor meget spiller vi en rolle tilbage til det her med, om politik i virkeligheden er en rolle, hvor du høster anerkendelse for den rolle, du har spillet, det spil, du har, den måde, du har været politiker på, og det bliver så kronet med en ministerpost, eller hvad man nu kan sige. Mm. Hvorimod, du kan ikke gemme dig bag noget, når du skriver en bog.
Nej, slet ikke til børn.
Slet ikke til børn.
Altså, og jeg kan huske, at det var sgu lige før, jeg fik et angstanfald, da jeg skrev den første, da jeg fik at vide, at den skulle anmeldes. Prøv at høre, jeg havde min åndssvage naivitet, ikke? Altså, den skal anmeldes på Politikken, fik jeg at vide, de havde... Og jeg sådan, shit, mand, det der... Sådan, det kan da ikke være rigtigt. Altså, ikke? Og også fordi, der gik det op for mig, at det er jo ikke engang sikkert, at du kan skrive. Mm. Altså, nu har jeg bare skrevet det der lort ned, ikke? Altså, det var virkelig... Det var også fordi, det er så personligt, når du skriver noget. Ja. Det er så personligt. Og folk, der... Altså, forfattere... Der skriver og siger, at det betyder ikke noget, hvordan folk anmelder og sådan noget. De løgner helt bandt, fordi det betyder alt. Jamen, det gør det. Altså, der er nogen, der tager det, du har skrevet. Og hvad hedder det?
At, det er jo ligesom, hvis jeg kalder dit barn grimt. Altså, det er jo den følelse.
Det er det, noget, ikke? Og hvad hedder det? Og der, hvor det kan virkelig blive uretfærdigt, synes jeg, det er, at når de ikke forstår... ens budskab, ikke? Så kan det godt være, at det ikke er rent nok eller alt muligt andet, ikke? Men det er bare pisse irriterende, synes jeg. Og der har også nogle gange, altså, og jeg har virkelig fået god anmeldelse på alle mine Iqbal-bøger, men hvor de nogle gange sådan lige, sådan, du ved, hvor jeg siger, nej, det er ikke derfor. Mm. Altså, og i øvrigt, så er der jo sindssygt mange psykologistuderende, og især lærerstuderende også, der har dissekeret dem, ikke? Og lavet opgaver om dem, ikke? De er så søde at sende det til mig, men nogle af dem, de rammer fuldstændig forkert også, ikke? Hvor jeg sådan tænker, altså...
Det sad jeg bare og lavede fuldstændig... Det var bare tilfældigt, ikke? Og så er de siddet og lavet en kæmpe psykoanalyse. Ja. Ja, jeg synes, det er meget interessant. Lad os prøve at hoppe lidt videre lige straks. Så stopper den politiske karriere på et tidspunkt. Og hvordan var det? Altså, det er jo lidt, jeg forestiller mig lidt, det har været, som måske har været til en rockkoncert, og så står man ude på gaden, hvor et larmen stadigvæk ind i hovedet er der. Men man skal lige vende sig til stilheden.
Altså, det var, altså... Altså, vi tabte jo valget i 15, ikke? Og jeg var blevet skilt for min kone gennem 19 år, i 13 og 14, og det var virkelig voldsomt. Altså, det var virkelig en voldsom skilsmisse, som også var på forsiden af Ekstrabladet og alt muligt andet. Og ud over det, så fordi jeg havde det sådan lidt, at jeg ville ikke have, at der er nogen, der fandt fejl på mit arbejde. Det kan godt være, at de fandt fejl på mig, men på mit arbejde. Så knoklede jeg og slid mig. Jeg kan huske en dag, jeg sad op hos Helle Thorning til sådan en tirsdags ministermøde. Jeg tror nok, det var februar, jeg glemmer det aldrig, hvor jeg bare begynder at kampsvede lige pludselig. Ikke? Og jeg tager min pulsmand, den er på 150. Mm. Og jeg ved udmærket godt så meget omkring lægevidenskab, at min puls skal ikke være 150 om morgenen, når jeg sidder ned. Og det blev bare ved. Og så gik jeg ud og ringede til min læge. Ikke? Jeg havde sådan en hotline til ham. Jeg kender ham lidt der. Han sagde, du kom lige op med det samme, og så han sagde, prøv, du er så stresset, altså, og du, jeg kunne ikke fortælle ham, hvornår jeg sidst har sovet mere end 8 timer, eller bare 5 timer. Så jeg var virkelig helt derude, og især skilsmissen havde fucket mit liv op, ikke? Og jeg stod der faktisk den dag, jeg blev udnævnt som socialminister, også integration, der overtog jeg min lejlighed, og jeg stod med en kæmpe lejlighed, 0 møbler, og jeg skulle overtage et ministerium, og der kom snart 3 børn, der skulle bo i den lejlighed, og jeg skulle skabe et hjem for dem, ikke? Og det var virkelig noget, der trak tænder ud. Så da vi tabte valget, så var der bare, det passede meget godt for meget i mig, fordi ellers havde jeg faldet om og var død simpelthen, ikke? Så den efterfølgende tid var jeg nødsaget til, og jeg havde også mistet min mor i den proces også, ikke? Som jeg heller ikke har forholdt mig til. Og der var jeg nødsaget til ligesom at lande mine børn. Mm. Fordi at de var ikke blevet landet i det her, ikke? Og tage mig af dem. Og at det brugte jeg faktisk helt år på. Og redde tråde ud og få dem til at, du ved, ikke rase ud, men du ved, så de også kunne
ligesom, være far.
Ja, og, men også, at de kunne lande i deres følelser også, ja. Ikke? Fordi der var, altså, det, så jeg havde 6 ministerier, der var så travlt som han, ikke? Så jeg havde bare brug for at komme ud af det, og så havde jeg også brug for luftforandring. Og der synes jeg, at alternativet var meget, meget sympatisk. Og så meldte jeg mig ind der, og så fandt jeg ud af, at de var lige så fucked som alle andre også, ikke? Altså, så der var overhovedet ikke noget med, altså, de var søde, men det der med at, den nye politiske kultur, der var ikke så meget nyt i det, så... Og da de så tilbød mig, at jeg kunne få en god kreds til at stille op i, og hvor jeg højst sandsynligt ville komme ind, der kunne jeg mærke, i stedet for at sige, ja, fedt, der tænker jeg bare, åh, nederen. Og der tænker jeg, når jeg har den følelse, så skal du altså ud. Jeg skal nu. Og det gjorde jeg, og det var det, jeg sådan set glad for. Ikke?
Synes du, den pris, du så har betalt for det politiske liv, den politiske karriere, har det været for høj en pris?
Altså, det kan jeg godt tænke nogle gange, at det har været. Nogle gange er der noget i mig, der gerne ville have været foruden. Jeg skal sige, at det har også været et kæmpe eventyr. Og altså, jeg har oplevet ting, som de færreste mennesker vil opleve. Og altså bare det at få lov til at tale ned i FN-salen. Vi havde EU-formandskab, så jeg talte på vegne af hele EU og noget Østeuropa. På vegne af 800 millioner mennesker. Det var en kæmpe ære, synes jeg. Der har været så mange fede ting også, men jeg kunne godt have været foruden det med pressen, og også, altså, du ved, jeg vender mig ikke til det der med, at, du ved, når man er i samråd og alt muligt andet, og bliver svinet til på den måde, altså, jeg synes, det var dybt, dybt forfærdeligt. Og især fordi de mennesker, der sidder over på den anden side, de ved udmærket godt, at det er fuldstændig langt ude, ikke? Altså, fordi jeg har et kæmpe retfærdighedsgen, ikke? Og også en integritet også, og det pålægger mig selv, men også andre også. Så det var sgu ret nedtur, synes jeg. Så nogle gange, så tænker jeg, gerne vil have været foruden. Men for det meste, så vil jeg sige, så er jeg rigtig, rigtig glad og stolt over, at jeg har fået lov til at gøre de ting. Mm. Det må jeg bare sige.
Og hvordan, i forhold til det her med at... kom videre, altså hvordan kommer man videre fra en karriere, man har haft, hvor man ligesom har været nået det øverste mål og været så succesfuld inden for politik. Hvad har dine tanker så været her? Så har du så arbejdet med stress, blandt andet, ved jeg.
Jamen, jeg har lavet mange forskellige ting. Altså, det ene det er, og det man virkelig nødsaget til, det er at have en distance til det, fordi jeg går der ned. Det er ligesom sportsstjerner, ikke? Når de har altså, læst masser af sportsstjerner, når de stopper deres karriere, så er det virkelig en kæmpe udfordring for dem. Ikke? Der havde jeg allerede fra starten af, allerede da jeg var på Københavns Rådhus, var jeg enormt bevidst om, at jeg var nødt til at have en distance til det, og altid sige til mig selv, det her det er kun til låns. Jeg havde det også med min ministerbil, når folk de spurgte, når vi skulle til møde, om de måtte køre med, så sagde jeg, hey, prøv at høre, det er ikke mit. Altså, det, hvis der er plads, det... Altså, ja, nå, men det er det, det var ikke bare... Altså, hop nu bare ind, altså, jeg skulle ikke lade. Så den distance har været meget, meget hjælpsom for mig. Og så også op i mit hoved downsize, sige... Jeg havde også været bevidst om at sige, men prøv at høre, det kan ikke være sådan. Det var noget andet. Så det var jeg sådan, det var jeg sådan set klar på. Og så har du fuldstændig ret i, at når jeg har opnået det, jeg skulle opnå, altså det øverste i mit liv, så var alt andet jo næsten en skygge af sig selv, ikke? Og det har jeg også kunne leve med. Det eneste, jeg har haft svært med, det er, jeg synes ikke, jeg bliver udfordret på samme måde. Mm. Altså, for det bliver du virkelig udfordret. Så det har jeg måtte tage til efterretning, og det har taget nogle år. Men jeg gik fra, at da jeg var færdig med politik, at lade mit ego og min hang til anerkendelse, det er det, jeg valgte på, og det måtte jeg lukke ned, og så har jeg udelukkende ladet mit hjerte vælge at bruge det som pejlemærke for, hvad jeg ville i mit liv. Mm. Og det har været måske den største gave, jeg har givet mig selv, fordi at det har været meget mere lystbetonet, det jeg har gjort. Altså hele mit liv, også min ungdom også, altså du ved, også med den kulturelle ballast, jeg har med mine forældre, der, når du kommer fra et kollektivistisk samfund, så er der ikke særlig meget lystbetonet. Jo, i kollektivismen er der, men det er, du skal gøre det, fordi, altså, du ved ikke, og jeg skulle gøre det, og jeg skulle leve på en bestemt måde. Og det var, altså, det var fedt at gå væk fra det, og så bare finde ud af, hvad har jeg lyst til at lave. Mm. Og det har været fedt.
Og jeg synes jo, det er super interessant det her med, det vi selv oplever og har oplevet som børn, med den kultur, vi nu engang har, hvor meget af det, vi i virkeligheden kommer til at give videre til den næste generation, vores børn, ikke? Den opdragelse, vi giver dem. Mm. Hvordan er der nogle ting, du sådan bevidst tænker, de skal undgå, eller som de skal have mere af?
Altså, ja. Ja, det, altså, jeg er meget bevidst om det, og jeg kan også se nu, mine børn, de, også, de tre store, er jo relativt store, de er 23, 21 og 16, altså eller, snart 16, ikke? Og der har jeg været meget bevidst om at plukke det, der har været vigtigt for mig, for eksempel det familiære. Det har jeg givet videre til dem, ikke? Hvor meget det betyder, og vi er der for hinanden, og så videre. Samtidig med det, at jeg også har givet dem videre, at de også nødsaget til at tænke på sig selv og træde ud af den der kollektivisme også, som kan være god også, men som har været på nogle områder også dræbende for mig. Mm. Så jeg har altså, for eksempel i kollektivismen, der bliver du ikke skilt. Det gør du ikke, og det, altså, det har været meget svært for mig, og jeg har ikke kunne forstå, hvorfor jeg har haft så svært ved, faktisk med alle mine kærester, at gå fra dem. Altså, og det er virkelig, du ved, sådan tolker jeg det i hvert fald ikke, kollektivismens ord, du ved, at du, det gør du ikke, hvor jeg fandt ud af, hold kæft, jeg er stadigvæk, altså har været der altid, altså bundet af de bånd, som kollektivismen den ligesom har.
Altså hvad vil folk sige?
Hvad vil folk sige? Det gør man ikke, du bliver ikke skilt, alle de der ting der. Ikke? Mm. Og de der stemmer der, har først nylig fundet ud af, at det der har gjort, at jeg har haft så vanvittigt svært ved nogle ting. Ikke? Altså, og også at være i gåseøjne egoistisk, og bare lytte til mit hjerte. Ikke? Og nu døde min far her i februar måned i år.
Kontrollere.
Tak. Hvor altså, han var ligesom, du ved, det sidste er det, ikke? Så det er vildt mærkeligt at stå uden. Altså, jeg har ikke nogen bånd nu til mit oprindelsesland. Mm. Jeg er det sidste bånd. Og derfor må jeg skabe min egen verden og give den videre til mine børn, ikke?
Det er faktisk en meget præcis beskrivelse. Det var også sådan, jeg kan huske, jeg havde det i 2005, da min mor hun døde. Fordi man er en del af en kæde. Og du er også påvirket af den kæde, du er en del af, og altså både den, der går forud for dig, men også dem, der går giver videre, eller kommer efter dig. Og det er jo meget et spørgsmål om at prøve at få det, altså hele tiden prøve at give den næste generation de bedste muligheder, og med bedste betyder det jo egentlig nogle gange, at man også er nødt til at ændre sin opfattelse af, hvad der er det bedste.
Ja, fuldstændig.
Og det ændrer, altså Manu for 20 år siden, eller Imran for 20 år siden, var jo nogle helt andre mennesker med en helt anden måde at se verden på. Måske mindre egoistiske, mere kollektivistisk indstillet, som i, at det er familien, der er vigtig osv. Men er du ikke også på en måde, det er jeg i hvert fald, bange for det her med, at næste generation måske bliver så individualistisk, at de begynder sådan at kappe båndene? For det er jo trods alt noget af det, jeg synes, der virkelig, virkelig er smukt ved den kultur, vi kommer fra, at familien trods alt stadigvæk er så vigtig en ting.
Det er meget sjovt, jeg havde faktisk glemt det, men det er rigtigt, det har jeg været bange for, men jeg kan se på mine børn i dag, at sådan er det ikke. Vil der være, de kommer i tid og utid. Det gør de, altså det er så fedt, nu bor vi alle sammen også tæt på hinanden, ikke? Og ham på 16 har jeg ret meget i øvrigt. Og hvad hedder det? Så der kan jeg se, at det her, de skulle fået med, og jeg kan også se, at vi er der for hinanden, og det jeg også sagde til dem, og det var, altså igen, da min far døde her i februar, der var jeg virkelig ked af det. Jeg var så stolt af, hvordan de taklede det. Og hvordan de var der for hinanden, og for mig, og for min søster. Jeg var så stolt over, hvordan. Altså, og det er der, hvor tingene er helt ude på kanten, hvor man sådan finder ud af, okay, det er sgu ikke helt lovligt det her.
Ja, de er blevet til...
De er blevet til nogle mennesker?
Ja, nogle omsorgsfulde mennesker, ja. Og udviser en... altså, de er blevet til nogen, der kan se vare på andre end sig selv.
Mm.
Og, og det kan man jo faktisk ikke regne med, for at man kan se, at de har brug for det, ikke? Det synes jeg også er virkelig, virkelig en af de... og det var jo rart at høre, fordi dine børn er trods alt lidt ældre end mine.
Ja, ja.
Så det, der er håb forud. Hvad er det for en... Her til sidst, hvad er det for en verden, de kommer til at vokse op i?
Altså, hvis du har spurgt mig for 6 måneder siden, så har jeg givet dig et svar. Nu giver jeg dig et svar på baggrund af hele det her corona-shit her. Jeg skal lige sige, jeg er... Selvom jeg skriver sjove børnebøger, er et menneske, der har hang til glæde og til smil og alt muligt, så er jeg meget sortseende omkring mine medmennesker og fremtiden. Det må jeg indrømme. Og jeg ser sgu ikke særlig lyst på fremtiden altid. Jeg gør det, jeg følger jo også med den politiske situation og de polariseringer, der er rundt omkring, og det er sådan set ikke kun steder, som vi kender, altså USA og Europa og altså andre steder, men jeg ser det også i lande, altså som Brasilien også, hvor der er en voldsom polarisering, hvor de har en præsident, der er fucked up, og andre steder i Sydamerika, i mit eget oprindelsesland, Indien ser en voldsom polarisering, ikke? Det er meget tæt på, ikke? Og hvordan jeg ser, der bliver spillet på frygten over for muslimer også, og det bekymrer mig, fordi det er en global tendens, der er. Den er over det hele. Indonesien, altså den er så mange steder, og det har jeg sådan ret stramt med, og følger selvfølgelig meget tæt med i den udvikling. Og så er der selvfølgelig også hele det miljømæssige, ikke? Altså den grønne krise, altså hvordan vi udpiner vores planet, og de konsekvenser, det har for havdyr og for naturen, og det virker som om, at det næsten akkumulerer, altså, ikke? Altså, det er helt vildt, ikke? Og vi er også begyndt at blive lidt døve på det, altså, når vi igen snakker om, at juni måned eller maj måned har været lavet varmerekord, ikke? Og så sådan, okay, det har vi hørt før, ikke? Så på den måde er jeg bekymret, og der, hvor min sidste bekymring kommer ind, selvom man kan se på de økonomiske tal i Danmark, at det ser sgu okay ud, så den globale økonomiske recession, som vi altså mere eller mindre står i, det bekymrer mig sådan set også, ikke? Altså, fordi det har altid nogle konsekvenser, og det har man kunne se omkring 1. verdenskrig, og især også 2. verdenskrig, sjovt nok, ikke? Altså uden sammenligning, men altså det var først efter krakket på Wall Street og valget derefter, hvor Hitler han videre med, man fik vind i sejlene også, ikke? Fordi det økonomiske aspekt betyder bare meget. Så jeg prøver at passe mig selv, Og nyde livet, og det sidste, det gør jeg, det er helt sikkert.
Ja, og det er nemlig også jeg er jo ret enig i dine betragtninger, men det jeg samtidig også synes, der er vigtigt at hæfte sig ved, det er, at coronakrisen har mere end noget andet vist, at hvis vi har vundet i lotto i forhold til der, hvor vi bor. På mange måder kan man sige, at den måde, som vi i hvert fald er sluppet for at og stå i sådan en sundhedsmæssig krise, som mange andre har oplevet rundt omkring på planeten, der er vi i hvert fald bedre stillet.
Jeg er helt enig. Altså, jeg er så glad for vores land, og jeg synes, jeg er helt enig med dig. Det er et fint udtryk at vinde i lotto. Der, hvor jeg synes lige, vi havde tabt i lotto, det var, at der udbrød en lille smule panik, og folk de bare styrte ned og købte lokumspapir. Der tænkte jeg, hold kæft, okay, vi er stadig bare mennesker, ikke?
Ja, men det er måske... Og på godt og ondt, at vi bare er mennesker, og det er det, vi i virkeligheden har at gøre godt med. Jamen, jeg tror faktisk, jeg vil sætte et punktum her, Manu. Det har været en fornøjelse at tale med dig, og tak for den tid, du har brugt på at berige mig og lytterne.
Det har været fantastisk at være her. Jeg kan godt bruge en time til det.
Det må vi se, om vi kan finde tid til en anden god gang. Og tusind tak for lytternes tid, fokus og opmærksomhed her i denne udgave af Lægens Ord. Mit navn er Imran Rashid, og vi lyttes ved. Det var alt fra mig her i dagens udgave af Lægens Ord. Jeg håber, at du blev inspireret og måske lidt klogere på verden omkring dig og verden inde i dig. Hvis du har kommentarer til dagens afsnit eller til serien i det hele taget, er du mere end velkommen til at kontakte mig på diverse sociale medier. Det samme, hvis du har forslag til gæster, som du synes, jeg burde tage en snak med. Pas godt på jer selv og